Вие сте со SPS на Македонски.
Православните верници овој викенд се подготвуваат за прославување на Великден. Македонските православни цркви и овде во Австралија прават обиди во новите услови и ограничувања со цел сузбивање на вирусот да останат поврзани со своите парохијани и за најголемиот христијански празник. Последниот разговор со отец Наум Деспотовски, парохиски свештеник во Македонската православна црква Свети Кирил и Методи во Сиднеј, во населбата Розбери, да слушнеме каков обид прави овој македонски православен храм. Отец Наум Деспотовски, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден и добро ве најдовме. Благодарам за поканата.
Оваа година прославувањето на Великден нема да биде онака како што се прославува нели секоја година традиционално поради новонастанатата кризна ситуација со коронавирусот. Кажете ни како ќе се одвиваат великденските богослужби во храмот Свети Кирил и Методи во Сиднејската населба Розбери, каде што вие сте парохиски свештеник?
Па како што кажувате и на сите ваши емисии, дека која е рестрикцијата на владата на Австралија и ние се придржуваме строго према тоа. Службите ќе се одржуваат без присуство на верниците, со исклучок на свештеникот, хорот и оние кои послужува свештеникот. И тоа се разбира на еден начин, ќе се пренесува во живо преку социјалните мрежи, благодарение и тоа што го имаме денес.
Така, колку брзо можевте, отец Наум, да се приспособите, односно да ги приспособите службите за емитување во живо? Што ви беше најголем предизвик?
Па видите вака, тоа е несвојствено за македонскиот народ, за православните, овој начин на приспособување на црковните богослужби, но нашиот народ издржа многу потешки времења кога му било дури забрането да се моли на својот јазик по својата црква. Меѓутоа, многу лесно од информациите што ги примивме од надлежниот епархиски архиерей, митрополитот Дебарско-Кичевски и администратора Средиста Сиднејски господин Тимотеј, преку неговиот архиерејски заменик протосафрофорот. И мораме тоа да го се придржуваме и да го практикуваме.
Ве се јавуваат ли често парохијаните за совет? И што би ги советувале сега за великденските празници?
Што да ги советуваме, да се молиме заеднички на Бога да не одмини ова зло кое веќе не снашло. Се јавуваат редовно. Па како ќе биде, па како можеме, сме постили, ево, скоро 5-6 недели тука, па како ќе се причестиме, па дали можеме да присуствуваме, дали можеме да дојдеме барем до вратата на црквата? За жал, сето тоа е оспорено не само од нас, не од властите, оти казните се големи и никој не е во можност да ги исполни барањата на судовите кои за овие работи што може, например, да понесе санкции према и самиот свештеник.
Да, казните се навистина драстични.
Ригорозни се.
Ова година причестување ке нема. Онака како што се прави
традиционално. Не може. Таму нека Господ ги благослови ти и нека му дај здравје да се радуваме на подобри прилики во другите пости.
Отец Наум, кажете ни како се одвиваат службите во случај на кога има погреб?
Кога има погреб, имаме често погреби тука, меѓутоа тоа е 10 души за погребот, вклучувајќи го и свештеникот. Меѓутоа сега минатата недела се намали тој број, свештеникот не се земе во обзир, значи останува 10 од семејството и свештеникот, оние кои погребалното предпријатие кои ги погребуваат, тие не се
рахуваат, не се бројуваат
надвор. Не се бројуваат, тие стојат надвор. Тоа е за венчавки, скоро сите венчавки.
Имавте ли венчавки до сега?
Па до сега моментално имав некаде околу 26-27 венчавки пред да забраната. Само во мај месец 16 венчавки ги одложије.
Значи во новонастанативе услови немавте венчавка до сега со 5 луѓе.
Не може да имат, бидејќи со 5 души никој не би сакал да прави свадба.
Особено во македонската заедница.
Особено, знаете, ние какви сме. Луѓето сакаме, што се вика, се припремаме за таа, за таа свадба, што се вика, со години. Со години. Младите сонуваат. И сега не можеме ни нешто се вика тука да заплавиме некој работи кој се натвор од желбата на, на, на луѓето. Затоа, сите венчавки кои се закажани за овој период, за април, мај, јуни, јули, дури и август, се откажани, пренасочени се за покасно.
Или се одложија за друг датум или, да, или датумите се оставени отворени?
Не се оставени, веќе закажани се за други датум.
Со конкретен датум?
Да, точно.
За кога најмногу ги закажуваат?
Па најмногу ги закажуваат кон крајот на годината или пак во почетокот на идната година пред да почне Великденскиот пост.
Значи уште постои страв дека може би до септември, октомври се уште може да трае ова
ситуација? Ние сме со надеж во Бога дека ова ќе биде некаде кон крајот на овој месец или најкасно до половината на идниот месец дека ќе се стиши тоа што се викат урија.
Така. Кажете ни сега на кусо и кога луѓето да се парохијаните на црквата да се приклучат во живо, кога ќе можат да ги следат великденските богослужби?
На велики, на велики четврток. На велики четврток сабајлето се служи во црквата Свети Никола во Кабрамата. Со почеток во 9 сатот и точно во 9 сатот се може луѓето да се вклучат во живо. Ќе имат света литургија, а потоа маслосвет и ноќ на вечерта во 6 часот почнува читање на 12-та Евангелие, вечерната богослужба на Вели четврток.
И така ќе може во живо да се следи.
Се е во живо, се е во живо. Тука плюс што се вика тука, што ова што ќе се пренесува, што нашата општина ги имат обезбедено, не само што овде ќе се пренесува во живо, него и околу, мислам, 4-5 канали од Македонија ќе го преземат тоа да можат и нашите луѓе во Македонија и надвор од Македонија да го слушат, да го видат. Во петок на вечерта исто така ќе се служи во Свети Никола Кабрамата, службата почнува во 6, со плачот на Пресвета Богородица, обиколка околу црквата со плаштаницата, и на Велика Сабота се има света литургија во Свети Кирил и Методија со почеток во 9 сато сабајлето таму, и тоа ќе се пренесува во живо. И во 11.30 ноќта или 23.30 како по наше време се кажуват, тука почнува централната великденска богослужба во Свети Кирил и Методија во Розбер и Сидни, на која ќе учествуват парохискиот свештеник од Кабрамата отец Игор Младеновски и јас. Тука и се разбира, тука персите и оние кои послужуваат со обиколка околу црквата и почнуваат светата литургија.
Добро, отец Наунде Спотовски, ви благодарам за разговорот и за овие важни за парохијаните информации и нека ви се срещни и великденските празници.
Ви благодарам и на вас, на раководството на СБС, што не ни овозможивте на некој начин да се обратиме до нашите верници, и нека Господ Бог и на вас, на вашите семејства и на целиот наш благороден македонски народ му е честни празник, кога Христос воскресе и навистина воскресе за многу години.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.